ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ քաղաքական բեմահարթակներում հանգստություն էր տիրում։ Ընդդիմադիրների գործողությունները նույնպես հանդարտ էին։ Ֆրանսիայի հրապարակում վրանները հավաքելուց և փողոցային երթերը դադարեցնելուց հետո ամենանշանակալի իրադարձությունը ընդդիմադիրների համար հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելն էր։ Հեղափոխական կառավարության առաջին ԱԱՑ ղեկավարը, որը դարձել էր ընդդիմադիր դաշտի ամենաակտիվ գործիչներից մեկը, հիմա չի կարծում, որ խորհրդարանը այն հարթակն է, որտեղ կարելի է հասնել իշխանափոխության։ Վանեցյանն ասում է, թե պատգամավորական մանդատը իր համար ինքնանպատակ չէր, այն ընդամենը գործիք էր երկրին ու պետականությանը ծառայելու համար, գործիք, որն այսօր այլևս իր համար կիրառելի չէ։ Վանեցյանը հայտնեց նաև, որ հայրենիքը դադարեցնում է գործունեությունը խորհրդարանում, պատիվ ունեմը նույնպես փաստացի այլևս չի գործում, բայց անկուսակցական պատգամավորները, ինչպես նաև պատիվ ունեմի մյուս անդամները, կարող են շարունակել իրենց պատգամավորական գործունեությունը։ Սակայն Արթուր Վանեցյանը խոստանում է շարունակել հայրենիքի փրկության համար պայքարը խորհրդարանից դուրս, իսկ թե ինչպես է դա լինելու ընդդիմադիր նախկին գործընկերների հետ, փողոցային ցույցերի միջոցով, թե այլ մեթոդներով, ԱԱՑ նախկին ղեկավարը չի մարամասնում։
Միություն, պայքար, հաղթանակ։
Հանդիմությունը փողոցային պայքարը դադարեցնելուց հետո անցկացրեց իր առաջին հանրահավաքը, որտեղ կրկին հնչեցին պայքարի խրողտ ու ըմբոստ կոչեր, հայտարարվեց, որ կգնան խորհրդարան սեփական օրակարգով և սեփական ցանկությամբ, այսպիսով վերահաս ամառային շոգերը քաղաքական ճշգրտումներ են կատարում քաղաքական ասպարեզում, որտեղ նույնպես աստիճանաբար արձակուրդային տրամադրություններ են հաստատում, ոմանք պատրաստվում են արձակուրդներ անցկացնել միջերկրական ծովի շքեղ ափերին, ոմանք էլ ավելի էկզոտիկ վայրերում, իսկ շարքային ցուցարարները վերադառնում են սովորական առօրյա հոգսերը հոգալուն և գուցե ավելի համեստ վայրերում արձակուրդ անցկացնելու մտադրությամբ։ Իսկ բանակցությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև շարունակվող հակասական հարաբերությունների շուրջ առայժմ որևէ շոշափելի արդյունք չեն տվել։ Մոսկվայի և Բրյուսելի, Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի միջև սրվող հակամարտ հարաբերությունները որևէ լավ բան չեն խոստանում մեզ համար։ Ուկրաինայի պատերազմի շուրջը ծագած անհաղթահարելի թվացող տարաձայնությունները տարածվում են նաև մեր խնդիրների, մասնավորապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դժվարին հարցերը լուծելու և Արցախի անվտանգության կարգավիճակի խնդիրները հարթելու շուրջ։ Եթե Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը ասում են, թե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շուրջ կարող են համագործակցել Մոսկվայի հետ, ապա Մոսկվան ասում է, չկա նման բան, Մինսկի խումբ գոյություն չունի, իսկ Մոսկվան շարունակում է հակասական հայտարարությունները թե Մինսկի խմբի և թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում մի բան է ասում, Բաքվում մի այլ բան։ Այս հակասությունները ցայտուն դրսևորվեցին ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Քերին Դոնֆրիդի հայտարարություններից հետո։ Մեր ռադիոկայանի տրված բացառիկ հարցազրույցում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, որ ԱՄՆ ցանկանում է շարունակել աշխատել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի շրջանակներում, որ ԱՄՆ-ը չի դադարեցրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործընթացը։
The US has continued to say that we support.
Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ կարևոր է, որ մենք տարբեր ձևաչափեր պահպանենք փորձելով առաջ տանել խաղաղությունը, և մենք կշարունակենք դա անել առաջիկայում։
Various formats in play to try to advance peace, and we will continue to do that going forward.
Քերին Դոնֆրիդի այս հայտարարությունը նախ կննադատեց Ռուսաստանի ԱԳՆ-խոսնակ Մարիա Զախարովան, ասելով, թե ամերիկացի պաշտոնյան անկեղծ չէ, իսկ ահա Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարարը արդեն հայտարարեց, թե Մինսկի խումբ գոյություն չունի, որ ամերիկացիները և ֆրանսիացիները չեն ցանկանում համագործակցել Ռուսաստանի հետ։
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց նաև, որ բոլոր այն փաստաթղթերը, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ժամանակ մշակվել են, եղել են, այլևս անցալում են, այսինքն ուժը կորցրել են պատերազմի հետևանքով։ Մի խոսքով, այս տարանթերցումները թվում է, թե դեռ երկար կշարունակվի։ հետաքրքրեն եւ ավելորդ հույսեր պետք չէ փայփայել, թե Մինսկի խումբը նորից կգա եւ կփորձի լուծել Արցախի հիմնախնդիրը։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա եւ քննարկենք այս հրատապ հարցերը մեր հայտնի փորձագետների հետ։ Հայաստանի անդիմությունը խառնաշփոթի մեջ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ նրա առաջնորդներից Արթուր Վանեցյանը դուրս եկավ շարժումից եւ հայտարարեց, թե չի վերադառնալու խորհրդարան, նա հրաժարական է տալիս պատգամավորական մանդատից եւ նրա հայրենիք կուսակցությունը նույնպես դադարեցնում է գործել խորհրդարանում։ Ի սկզբանե դա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ ընդհանուր անդիմադիր շարժման վրա, այն կրկին խոստացավ շարունակել պայքարը, օգտագործել Հայաստանի սահմանադրությամբ առկա բոլոր օրինական միջոցները, բայց մյուս կողմից նրանք ապամոնտաժեցին վրանները Ֆրանսիայի հարավարկում, որտեղ շաբաթներ շարունակ հավաքվում ու հարավակներ էին անում։ Անդիմությունը շարունակում է Փաշինյանին մեղադրել Լեռնային Ղարաբաղը վաճառելու մեջ, տեղի տալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջներին։ Երևանյան ստուդիայում իմ այսօրվա հյուրերն են հայտնի փորձագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Բենյամին Պողոսյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն ձեզ այդ ձեր տրամադրած ժամանակի համար։ Ինչ է կատարվում հիմա, անդիմությունը փոխում է մարտավարությունը, թե մենք ականատես ենք խորհրդարանական անդիմադիր խմբակցությունների եւ կուսակցությունների աստիճանական քաղաքական անկմանը։ Մենք տեսանք Արթուր Վանեցյանի հրաժարականը, ինչպես դա կազդի անդիմադիր շարժման ապագայի վրա։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Թարմրազյան։ Ես պետք է ասեմ, որ Վանեցյանի դուրս գալը ազգային ժողովից դա չբերեց ինչ-որ հայոց պարլամենտարիզմի կործանմանը, պարզ է, որ ինքը ինչ պարլամենտի անդամ, ուրեմն նույնիսկ իմ կարծիքով ճիշտ արեց, որ դուրս եկավ, բայց գլխավոր, գիտեք, ճգնաժամ անդիմության նրանում է, որ առաջինը գաղափարախոսություն չկա, մենք տեսնում ենք այդ վազվզոցները փողոցներում, ու ամենակարևորը, ընտրած մեթոդը պայքարի սխալ է, հասկանում եք, չէ, ասենք փակում են Ֆրանսիայի հրապարակը, այդ ինչ է նշանակում, վատություն անում են հայ ժողովրդին, այ հենց երևանցիներին կյանքը բարդացնում են, մինչդեռ եթե իրենք պայքարում են կառավարության դեմ, թող բարդություն ստեղծեն կառավարության համար, խի էին այդ վատությունը անում հայ ժողովրդին, ուրեմն ստեղ ոչ գաղափարախոսություն կա, ոչ էլ այդ մեթոդները պայքարի էֆեկտիվ ընտրված չէին, դա էլ էր սխալ, բայց գլխավոր միտքը, որը ուզում եմ ասել, հենց ժողովուրդը իրանց տվեց 25% ցայներ այդ երկու ֆրակցիաներին անդիմադիր, ինչու տվեց ժողովուրդը, որ գնան պարլամենտի ներսում պայքարել կառավարության դեմ, պարլամենտի ներսում թթու խոսք ասեն վարչապետին, իր թիմին, իրանց ձայները չեն տվել դրա համար, որ իրանք վազվզեն փողոցներում, մենք պարլամենտական հանրապետություն ենք, ուրեմն քո ասածը մանդատ ունեցողը պետք է պարլամենտի շենքում ասի, էդ էլ դուք գիտեք, չէ, մենք ունենք ամեն մի նստաշրջանում այդպես կոչված կառավարության ժամ, որտեղ որ հենց հարցեր են տալիս կառավարության անդամներին, վարչապետին, փոխանակ ունեցած հնարավորությունը օգտագործեն, չգիտեմ, ժողովրդին նեղություն են տալիս, փողոցներ են փակում։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ, որ Ֆրանսիայի հրապարակի փակում դադարեցնելը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ պայքարի այդ ձևը իրեն սպառել էր, այսինքն բոլորս տեսնում էինք, որ փողոցներում մարդկանց քանակը չի ավելանում, ճիշտ է, ընդդիմությունը ասում էր, որ նա իականորեն չէր էլ նվազում, բայց ամեն դեպքում ավելացում չկար, եւ իհարկե կարելի էր ամիսներ շարունակ այդ X թվով մարդկանցով փակ պայել Ֆրանսիայի հրապարակը, կազմակերպել ցույցեր, սակայն դա, ինչպես ասում են, ոչ միտեղ չտանող գործընթաց էր, բոլորս ենք հասկանում, որ այն մարդկանց քանակը, որը դուրս էր գալիս բողոքի ցույցերի, բացարձակապես բավարար չէր նույնիսկ ներքաղաքական ճգնաժամ ստեղծելու համար, ել չեմ ասում կառավարության հրաժարականին հասնելու համար։ Հիմա անդիմության հիմնական պահանջը, կամ այսպես ասենք հիմնական նպատակը, ըստ իրենց հայտարարությունների, դա վարչապետի հրաժարականին հասնելն էր։ Նորից եմ ասում, արդեն հունիսի սկզբին պարզ էր, որ Ֆրանսիայի հրապարակը փակ պահելով եւ գրեթե նույն քանակությամբ մարդկանցով երթեր կազմակերպելով, ցույցեր կազմակերպելով, ինչ-ինչ կառավարական շենքեր մի քանի ժամ շրջափակելով, որևէ կերպ հնարավոր չէ հասնել վարշապետի հրաժարականին։ Դեպան ինձ թվում է ընդդիմությունը հասկացա, որ այսպես ասենք, ինքը կարող է եւս մի քանի ամիս շարունակել, բայց սա որևէտեղ չի տանի, բայց այդ հասկանալի է, որ մենք մոտենում ենք հուլիս օգոստոսին, առավել շոգ ամիսներին եւ պարզ է, որ ընդդիմության համար շատ դժվար է լինելու նույնիսկ այդ X քանակության մարդկանց փողոցներում պահելը։ Եվ ակնհայտ է, որ արդեն հուլիսի երկրորդ կես, օգոստոսի առաջին կես, մենք շատ ավելի քիչ մարդիկ ենք տեսնելու, այսինքն շարժումը ինքնինան մարելու էր։ Հետևաբար ընդդիմությունը որոշում ընդունեց, որ այսպես ասենք, եթե օբյեկտիվորեն գնալով մարդկանց տիպը պակասելու է, թե գուզուտ եղանակային պայմանների ձեռնելով, ապա ավելի լավ է մենք անցնենք շաբաթական գործողությունների։ Հիմա մենք յուրաքանչյուր շաբաթ տեսնում ենք ցույցեր եւ երթեր, եւ անկալում կա, որ գոնե այսպես նրանք կարողանան այն X քանակության մարդկանց տիպը, որը մայիսի 2-ից սկսած դրսում կար, ապահովել, բայց նորից եմ ասում, ընդդիմության համար էլ է պարզ, որ նույնիսկ շաբաթական մեկ անգամ այդ X քանակության մարդկանցով ցույցեր անելով կարելի է այս պրոցեսը շարունակել ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ, բայց ամենայն հավանականությամբ դա կարևորության փոփոխության չի հանգեցնի։
Պարոնակ, հիմա փորձենք խմբավորել, թե ինչ շարժ առիթներ կան ընդդիմադիրների այդ քայլերի հետևում։ Ես այսպես մոտավորապես փորձել եմ նման բանը, գլխավոր տեսություններից եւ բացատրություններից մեկը այն է, որ հյուսիսի հզոր հարևանը օգտագործում է ընդդիմությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի վրա մշտական ճնշում գործադրելու համար։ Մյուս բացատրությունը կարող է լինել Հայաստանի նախկին ղեկավարների, այդում Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ծերան Օհանյանի եւ այլոց դեմ դատական գործերը։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք հանդես են գալիս ցույցերում, առաջնորդում են նույնիսկ հանրահավաքների ինտիմության առաջնորդներ, ինչն այդպես էլ կա, նրանց դեմ դատական գործերը առաջ տանելը դիտվում է որպես քաղաքական հետապնդում ընդդիմության առաջնորդների նկատմամբ։ Կա եւս մի բացատրություն, թե ինչու է ընդդիմությունն այդքան արմատական, ըստ որի, այսինքն իրենք ասում են, կամ ուրեմն Նիկոլա պիտի հեռանա, կամ ոչինչ։ Դե եւ ըստ այս ուրեմն տեսչանը ընդդիմությունը փորձում է ոչ մի տիզականության դիրքերում պահել իշխանությանը և Նիկոլ Փաշինյանին ճնշման միջոցով կանխելով զիջումները Ադրբեջանին։ Իդեպ հենց ինքը ընդդիմությունը հայկական բանակցային դիրքորոշման որոշ կարծրացումը համարում է հենց իր ճնշման արդյունքը։ Սրանցից, այս սրանցից ո՞րն է ընտրում դուք, պարոն Գրիգորյան։ Ընդեմ,
գիտեք, ես բոլորիս խորհուրդ եմ տալիս մեկ-մեկ շփվել հասարակ մարդկանց հետ, ուրեմն երեք էր թե երեք չառաջոր տաքսի նստում եմ ու տաքսի վարորդը ասում է, կարող է փողը պակասեց նախկինների մոտ, դրա համար ակտիվացան փողոց դուրս եկան։ Գիտեք, ժողովրդը միշտ ժողովրդի ընկալումները ավելի մոտ են իրականության։ Միգուցե իրոք մարդիկ երկար կառավարել են, 20 տարի լավ ապրել են, թալանը լայնամասշտաբ էր, լավ դզեցին փողեր, հիմա պակասում է, որ դա 4 տարի է զրկված են իշխանությունից ու ցանկություն կա վերադառնալ առանձին մարդկանց մոտ, բարձր որի մասին չի խոսքը, մի մասի, ասենք հպակասյալ փողը։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, մենք կարող ենք նուրբ վերլուծել, բայց ժողովրդի ասածը շատ անգամ ավելի դիպուկ է։ Այդ առաջինը։ Նու երկրորդը, ես պետք է ասեմ, որ պարզ է կա գործոն Ռուսաստանի։ Պարզ է, որ Ռուսաստանին պետք է պահել լարված վիճակում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ու ով էլ լինել իշխանության, Ռուսաստանը ամեն ինչ կաներ է, որ լարված վիճակում պահի այդ իշխանություններին, քանի որ Ռուսաստանը ունի ստանալիք Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դուր է գալիս մեզ թե ոչ լուրջ գործոններ են այսօր։ Նու Թուրքիան համաշխարհային մակարդակի գործոն է, ռեգիոնալ Ադրբեջանը։ Իրանք պետք են Ռուսաստանի։ Հիմա իրանք ինչ են ասում։ Ռուսաստան, դու ուզում ես, չէ՞, օրինակ, որ ես Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի մուտքը Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի փակեմ։ Ուզում ես վետո։ Ռուսաստանը ասում է ուզում է։ Հա, Թուրքիան ասում է, մի հատ լսի էլի Ալիևը ինչ ասում քեզ Պուտին։ Մի հատ լսի Ալիևի ուզածը։ Ու Ալիևի ուզածը որտե՞ղ է։ Մի երկու գյուղ էլ որ տան, մի երկու բարձունք որ տան։ Ուրեմն Ռուսաստանին պետք է ստեղ լարված պայել ճնշել Նիկոլ Փաշինյանին, որ թուլացնեն ներսից, որ ինքը հակված լինի, ասենք, ինչ որ զիջումների։ Ուրեմն եթե ընդդիմությունը մտածում է, որ այս պայքարով այս քֆուրներով, անմակարդակ նսեմացուցիչ հայտարարություններով, եթե մտածում է, որ դրանով ուժեղացնում է, չարաչար սխալվում է, ուղիղ հակառակը, թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային պրոցեսում ու հակառակ էֆեկտ կարող է դա տա։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդ գործոնը, որ Ռուսաստանից դա հրահարվում է, դա կա։
Ինձ թվում է, դեռ նշած բոլոր գործոնները այս կամ այն չափով առկա են, իհարկե հիմա ինչպես ասում են, չտիրապետելով հատուկ ինֆորմացիայի, դժվար է ասել, որն է առաջնային, բոլոր գործոններն էլ կան, բայց իմ համար մի բան հստակ է, որ առայժմ Ռուսաստանը զրո ցանկություն ունի, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հանգեն պայմանավորվածության Արցախի քարքավիճակի շուրջ։ Այն որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ կոմունիկացիաները բացվեն, դա միանշանակ, որովհետեւ դա պետք է նաեւ Ռուսաստանին Թուրքիայի հետ կոմունիկացիաներ ունենալու համար, իսկ Ռուսաստանին պետք է Թուրքիայի հետ կոմունիկացիաներ նաեւ արեմուտքի կողմից պատժամիջոցների շրջանցելու համար։ Այն որ Ռուսաստանին պետք է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթացի մեկնարկ, դա էլ է պարզ, հասկանալի է, իրեն այստեղ կայունություն է պետք տարածաշրջանում, սակայն իրեն բոլորովին պետք չէ, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որևէ կերպ պայմանավորվածության հասնեն Արցախի քարքավիճակի շուրջ, որովհետեւ այդ պայմանավորվածությունից անմիջապես հետո հարց է դրվելու ռուսական խաղապահների Արցախից հեռանալու համար։ Հաշվարկը շատ պարզ է, ռուսները Արցախում են, որպեսզի չլինի նոր հակամարտություն, նոր պատերազմ։ Եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվում են Արցախի քարքավիճակի շուրջ, ընդ որում անկախ ինչի շուրջ են պայմանավորվում, Արցախը դառնում է անկախ պետություն, դառնում է Հայաստանի մաս, մնում է Ադրբեջանի մաս ինքնավարություն, որևէ պայմանավորվածության դեպքում ռուսական խաղապահների մնալ Արցախում կդիտվի առնվազն ոչ տրամաբանական, իսկ Ռուսաստանի նպատակը առայժմ միակն է, իր զորքերը պետք է լինեն Արցախում որպես լծակ, թե Ադրբեջանի նկատմամբ, թե Հայաստանի։ Հիմա մենք իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ընթացող բանակցությունների դետալներին չենք տիրապետում, սակայն եթե ենթադրենք, որ ղեկավարները Հայաստան եւ Ադրբեջան ինչ որ չափով, թե կոչ շատ փոքրիկ քայլերով, բայց մոտեցել էին ինչ որ պայմանավորվածությունների Արցախի քարքավիճակի վերաբերյալ, ապա բնականաբար Ռուսաստանը անհանգստացած էր եւ նաեւ շահագրգռված կլիներ ներքաղաքական լարվածությամբ, ուղեր ցղել Հայաստանի ղեկավարությանը, որ հարգելիներ, եթե դուք նման քայլեր անեք, ապա լուրջ խնդիրներ կունենաք այդ թվում պետության ներսում։
Հիմա անցնենք հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա շատ բարդ, գրեթե պատերազմական հարավերեսում, Երևանը շատ դժվարին վիճակում է հայտնվել։ Եթե Ադրբեջան ունի շատ զորեղ պաշտպան Թուրքիան, ապա Հայաստանը չունի նման պաշտպան։ Եթե Հայաստանին պաշտպանում են, ապա դա լինում է չեզոք պաշտպանություն, այսինքն պաշտպանում են նաև Ադրբեջանի։ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը իսկապես ուզում են անկեղծորեն խաղաղություն հաստատել երկու պետությունների միջև, ինչը չի կարելի ասել Մոսկվայի մասին, որն ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Պողոսյան, որն իր մեծապետական շահերն է առաջտան, օրինակ այսպես կոչված հաղորդակցության ուղիների ապաշարժապակման երաշխավորը պետք է լինի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը պետք է ուղեկցեն ադրբեջանական բեռները, ավտոշարասյուները, եթե պետք է ասել, որ Մինսկի խումբը դեռ աշխատանք ունի անելու, ապա դա կասվի Երևանում, իսկ հա Բաքվում կասվի, որ Մինսկի խումբը այլևս չի գործում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր մտորումները։
Ես պետք է ասեմ, որ իրոք շատ վտանգավոր իրավիճակ է, ես հատուկ հիմա մի քանի մտքերով կկիսվեմ, քանի որ զգում եմ, որ քաղաքական դաշտում, առաջերթին պարլամենտական ընդդիմադիր դաշտում կամ չեն հասկանում, կամ ձև են թափում, որ չեն հասկանում, հատուկ ասում են մեր հասարակության համար, որ շատ վտանգավոր իրավիճակ է, ու դա կախված չէ նրա հետ, որ մենք վատ ենք աշխատում կամ լավ ենք աշխատում։ Մեծ խաղացողների միջև հիմա լարված է վիճակը, եթե մեծ խաղացողների միջև ընդհարումներ են, լարված է վիճակը, փոքրերը շատ մեծ վտանգի տակ են, օրինակ օկուպացիան շատ հնարավոր տարբերակ է Հայաստանի օկուպացիան այս իրավիճակում, ուրեմն պարզ է, որ կառավարությունը պետք է շատ զգուշավոր լինի, չափի ձևի նոր քայլեր անի, ինչքան տեսնում եմ ակտիվացում կա, ճիշտ քայլեր արվում են, բայց ցանկացած դեպքում ինչքան էլ լավ քայլեր չանես, վտանգավոր է, բայց այդտեղ նաև ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը մենք պետք է նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա, քանի որ միջազգային հանրության արձագանքները բավական բացասական էին եւ պատերազմի նկատմամբ եւ պատերազմից հետո այդ հարցակումները մեր տարածքների վրա, հետո Ղարաբաղում փարող գյուղի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը արձագանքեցին նույնիսկ մասամբ Ռուսաստանը բացասական Ադրբեջանի նկատմամբ, ու Ադրբեջանը հիմա աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բացատրի, որ դա ճիշտ է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղություն, Հայաստանը չի ուզում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա է պատճառը, որ ուզած չուզած դու պետք է այդ պրոցեսներում լինես ու ոչ մի դեպքում ոչ չասես։ Ու վերջինը ինչ ուզում եմ ասել այս հարցի պատասխանում. Այո, դուք շատ լավ կրահեցիք, որ Ռուսաստանը խաղում է, ստեղ ասում է, որ Մինսկի խումբը մենք դեմ չենք, Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները չեն ուզում, իրանք պատասխանեցին, դու գիտեք, այս առանքում Միացյալ Նահանգները ու Եվրոմիությունը պատասխանեցին, և Ֆրանսիան, որ իրանք Մինսկի խմբում կհամաձայնվեն Ռուսաստանի հետ աշխատելու, միջդեռ կա Ուկրաինայի խնդիր, բայց այնուամենայնիվ կհամաձայնվեն։ Դա է պատճառը, որ Բաքվում Լավրովը ասեց, որ չէ, այ մենք չենք համաձայնում։ Ինչու? Քանի որ Լավրովի գիծը, Պուտինի գիծը նա է, որ ասել այն, ինչ ավելի հաճելի է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին պետք չի, որ Մինսկի խումբը վերականգնվի։ Ես հասկանում եմ, որ դե յուրե կա, բայց դե ֆակտը, որ մի քիչ Մինսկի խմբումը վերականգնվի, Ալիևին ձեռնտու չի, քանի որ Մինսկի խումբն է, չէ՞, լուծում տալիս կամ կտա կամ կարողա չի տա, բայց շանս կա, որ ինչ որ լուծում տա Ղարաբաղի հարցին, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շոշափվում է լեգիտիմ միայն Մինսկի խմբի շրջանակներում, ու դա է պատճառը, որ այնտեղ ինքը հաճո բաներ ադրբեջանցիներին ասեց, բայց նորից ուզում եմ ասել, պետք չի, ես կասեի այդպես, հուսաթափվել, ինչու, քանի որ հիմա ինքը Բաքվում Լավրովը դա ասեց, կհիշեք իմ խոսքերը, Մոսկվայում մի քիչ ակցենտները կփոխի, եթե իրան ձեռնտու լինի, եթե ձեռնտու լինի Ֆրանսիայի, Ամերիկայի հետ սկսել ինչ որ երկխոսություն, եթե որ կանալները չփակվեն, անընդհատ փոփոխական է իրավիճակը։
Տեսեք, եկեք ֆիքսենք ինչ վիճակ մենք ունենք։ Պարզ է, որ այսօր եւ դեռևս առաջիկա տարիներին Հայաստանը սեփական ուժերով Արցախի անվտանգությունը, նկատի ունեմ այն 3000 քառակուսի կիլոմետրը, որ Ադրբեջանը 2020 թվականին չի գրավել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չէ իր սեփական ուժերով ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Այսինքն, դա նշանակում է, եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ շատ երկար ժամանակ մենք պետք է մոռանանք ընդհանրապես 2020 թվականին կործված որևէ թեկուզ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերադարձնելու մասին։ Սա երկու, եւ երրորդ, գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն հաջորդ տարվանից սկսելու են Շուշի քաղաքի եւ Հադրութի շրջանի բնակեցումը, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ դա մեզ դուր չգա, մենք դա կանխել չենք կարող։ Այսինքն, արդեն 2023 թվականից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում հայտնվելու են ադրբեջանցիներ, եւ ըստ ադրբեջանական ծրագրերի առաջիկա 8-10 տարիներում դրանց տիպը հասնելու է մինչեւ 50,000-ի։ Հիմա ինչ կարելի անել այս պայմաններում։ Իհարկե տարբերակ 1, ինչպես ասում են, ասել ամեն ինչ կորած է, եւ իրականացնել Արցախ հայերի էվակուացիա դեպի Հայաստան։ Նաեւ նման գաղափարներ Հայաստանում շրջանառվում են, ես իհարկե դրա կողմնակիցը չեմ։ Պետք է անել ընդամենը երկու բան. առաջին, ապահովել, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում լինի օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։ Ես հատուկ շեշտում եմ օտարերկրյա եւ չեմ նշում որևէ երկրի անուն, որտեղ Հայաստանի տեսակետից դա կլինեն ռուսական ուժեր, ֆրանսիական, ամերիկյան, թե նույնիսկ հնդկական, մեր համար կարևոր է, որ Արցախում պետք է լինեն օտարերկրյա ռազմական ուժեր, որոնք ապահովելու են 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրող հայերի անվտանգությունը, որտեղ հիմա եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դա անել չի կարող։ Երկրորդ, որ մենք պետք է անենք, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախ հայերի թիվը այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չնվազի կամ առնվազն չնվազի արագընթաց տեմպերով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այս երկու խնդիրների վրա, մնացած ամեն ինչ մեր հնարավորությունների սահմանից դուրս է, այսինքն մենք չենք կարող ապահովել Արցախի անվտանգությունը ինքնուրույն, բացառված է, որ մենք առաջիկա 10 տարվա ընթացքում նույնիսկ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերենք այն տարածքներից, որ կորցրել ենք 2020 թվականին, եւ մենք չենք կարող կանխել ադրբեջանցիների մուտքը Շուշի քաղաք, Հադրութի շրջան եւ Ասկերանի Մարտակերտի գյուղեր, որոնք նրանք գրավել են 2020 թվականի ընթացքում։
Եվ հիմա անցնենք մեկ այլ հարցի, ելի առնչվում այս հարցի հետ, շաբաթ մեր ռադիոգրաֆի տնօրենը Հեղինե Բունյացյանը հարցազրույց ունեցավ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի Եվրոպայի Եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դամֆրիդի հետ, շատ կարևոր հարցազրույց է իմ կարծիքով, եւ ահա թե ինչ ասաց նա Մինսկի խմբի մասին։ Չնայած Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները խզել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն Ղարաբաղի հարցում պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում հանուն խնդրի խաղաղ ու տևական կարգավորման, բայց ամերիկացի պաշտոնյայի այս հայտարարության հետևեց եւ Մարիա Զախարովայի պնդումային հետեւ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Բաքվում, թե Մինսկի խումբ գոյություն չունի, մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր, Մինսկի խումբն ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը, սա Լավրովի հայտարարությունն է։ Պարոն Գրիգորյան, դուք արդեն նշեցիք այս մասին, բայց ես ինչու եմ նորից ուզում այս հարցի շուրջ խոսենք, բանակցենք, բանն այն է, որ որքան էլ մենք ասում ենք, որ չկա Մինսկի խումբը, չկա, բայց այստեղ արդեն ձևաչափը մի տեսակ կորցրել է իր նշանակությունը, բայց բանակցությունները հենց այս երեք երանախագահների մասնակցությամբ այստեղ ավելացել է նաև չորրորդը Եվրամիությունը, ասենք Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, գումարած Եվրամիություն, որը իմիջիալոս նախկինում գուցե այնքան էլ տեսանելի չէր Եվրամիության ներկայությունը այդ բանակցությունում, ակտիվ չէր Եվրամիությունը, հիմա շատ ակտիվ է դարձել Եվրամիությունն է անցել առաջատարի դերը ստանձնել։ Այնուամենայնիվ այս հերակա բանակցությունները, հերակա շփումները թեկուզ եւ այ հայտարարությունների միջոցով ես կարծում եմ նաեւ դիվանագիտական որոշ ալիքների միջոցով կարող են հաղորդակցվել։ Շարունակում եմ, պարոն Գրիգորյան, ինչ կարող եք ասել։
Ну, նախ ուզում եմ ասել, այդ Եվրոմիության նախաձեռնությունները մեզ զերնտու են։ Եվրոպիության այդ Շարլ Միշելի նախաձեռնությունները շատ ձեռնտու են։ Ես կասեի այդպես, այդ ֆորմատը, երակող ֆորմատը, Շարլ Միշել, Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, դա ուղղակի օրենք չի նվիրված միայն Ղարաբաղի հարցի, այլ ավելի շատ նվիրված է հայ-ադրբեջանական նորմալացման պրոցեսին, բայց պարզ է, չի կարող շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ուրեմն այս ֆորմատը մասամբ փակում է բացը Մինսկի խմբի, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը չի կարող ակտիվ գործել, այդ առաջինը։ Երկրորդը, ես նորից կրկնում եմ, որ Ռուսաստանը այսօր մի բան է ասում, վաղը մի այլ բան է ասելու, ու ուզում եմ զգուշացնել, ինչու այդպես ցավոտ արձագանքեցին Ամերիկայի այդ փող պետքարտուղարի տեղակալի ասացին, քանի որ ինչ է նշանակում, որ վերակենդանանում է ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը, դա նշանակում է, որ նորից պետք է սկսվեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կապված քննարկումներ կամ լուծումներ գտնվեն։ Հենց Ռուսաստանը չի ուզում, որ վերջնական լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ինչքան էլ Ռուսաստանը այսօր պրոադրբեջանական քաղաքականություն չվարի, իրենք լավ հասկանում են, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվի իօքուտ Ադրբեջանի, վերջ, փակվեն դռները Ադրբեջանի, Ռուսաստանի առջև։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ լուրջ է, այդ մենք էինք, որ ամեն ինչ տալիս էինք Ռուսաստանին դրա փոխարեն բան չստանալով։ Ադրբեջանը նայիք ինչ նուրբ է մոտենում, Ադրբեջանը փակեց Սպուտնիկը, այդ իրանց Բաքվի գրասենյակը մենակ մի բանի համար, որ ռուսական Սպուտնիկը Մոսկվայի վերցրեց ինտերվյու Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետից, մենակ դրա համար, տեսակ ինչ կոշտ արձագանք էր Սպուտնիկ փակելը, գիտեք մենակ ով հարց համարցակվեց անել, շատերը չգիտեն, նույնիսկ Եվրոպայում շատ ու շատ երկրներ չեն համարցակվում Սպուտնիկը փակել, որ Ռուսաստանը այդ ռումբեր չգցի իրանց գլխներին, Միացյալ Նահանգներում եւ Գերմանիայում ու Շվեդիայում, ասենք ավելի փոքր երկրները չհամարցակվեցին, Բաքուն համարցակվեց, դա շատ լուրջ մեսիջներ են Բաքուն ուղարկում, ուրեմն Ռուսաստանը հասկանում է, եթե Լեռնային Ղարաբաղը լուծվի, լուծում ստանա, էլ ինքը մուտք չի ունենա ոչ Լեռնային Ղարաբաղ, ոչ էլ Ադրբեջան, դա է պատճառը, որ իրանք չեն ուզում, որ լուծվի, բայց այդ չլուծելը այդպես են անում, որ մեզ են վնաս հասցնում, այլ ոչ թե Ադրբեջանին, միջներ Ադրբեջանը հակառուսական քաղաքականություն է վարում, այստեղ է, որ մեր դիվանագիտությունը պետք է ավելի ճկուն լինի, հասկանում եք, արձագանքի այդ ամենօրյա փոփոխությունների, ի վերջո դուք հիմա բերեցիք օրինակը Մարիա Զախարովի ասացի ու Լավրովի, այս երկու օր առաջ, բայց մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ, 51 երբ որ հարցնում են, նույն Մարիա Զախարովան ասեց, դե հիմա չի աշխատում, բայց մենք մեղավոր չենք, մենք դեմ չենք, որ Մինսկի խումբը աշխատի, Ֆրանսիան, Ամերիկան չեն ուզում։ Ուրեմն փոփոխական է ամեն ինչ, ու մենք պետք է սովորենք հասկանալ, ինչի այսօր մի բան են ասում, վաղը մյուս։ Ուրեմն կրկնում եմ, Ռուսաստանը դա ասեց, քանի որ վախեցավ, որ նախաձեռնությունը կանցնի Եվրոմիության Միացյալ Նահանգների մոտ, ու այո, կարող է Ղարաբաղի հարցը լուծում ստանա, իդեալական չլինի ոչ մեզ համար, ոչ Ադրբեջանի, բայց ինչ որ լուծում կստանա, նույն սառեցում կարգավիճակի հարցի, նույն Ադրբեջանի ոչ վերահսկում Ղարաբաղի վրա, հասկանում եք, այդպես, որը ինչ որ չափով մեզ ձեռնտու է, ինչ որ չափով Ադրբեջանի, բայց Ռուսաստանի տակից դուրս կգա, պարզ է Ռուսաստանը դեմ է դրա։
Տեսեք, իմ գնահատմամբ Ռուսաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, Հարավային Կովկասը դա ռուսական ազդեցության գոտի է, և այստեղ ամերիկացիները, եվրոպացիները կամ կոնկրետ ֆրանսացիները անելիք չունեն, կամ Ռուսաստանը կանի ամեն ինչ, որպեսզի նրանք անելիք չունենան կամ հնարավորինս քիչ անելիք ունենան։ Հետևաբար Ռուսաստանը ասում է, որ սա իմ ազդեցության գոտին է, և այստեղ հարցերը լուծելու եմ ես։ Հիմա արդեն ինչպես կլուծեմ, ինչ կզիջեմ Ադրբեջանի, ինչ կզիջեմ Հայաստանին, դա ինչպես ասում են, իմ խնդիրն է։ Հասկանալի է, որ սա Ռուսաստանի նպատակն է, առայժմ իրականությունը այդպես չէ, և Հարավային Կովկասում և Միացյալ Նահանգներն են ներկայացված, և Եվրամիությունը, և Թուրքիան բավականաչափ ինտենսիվ ներկայացված է, սակայն Ռուսաստանի վերջնական նպատակն է Հարավային Կովկասում հնարավորինս նվազեցնել բոլոր արտաքին խաղացողների, այդ թվում նաև Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Առայժմ, քանի դեռ ռուսները զբաղված են Ուկրաինայով, հասկանալի այդ նպատակին ամբողջությամբ հասնել չեն կարող, սակայն իմ գնահատմամբ, եթե Ուկրաինայում Ռուսաստանը չպարտվի, ապա այս ակտիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո կամ ռազմական գործողությունների առաջին ակտիվ փուլի ավարտից հետո շատ ավելի ինտենսիվ Ռուսաստանը զբաղվելու է Հարավային Կովկասում այլ խաղացողների ազդեցությունը նվազեցնելու գործով։ Հիմա եթե այս ամեն ինչին նայենք մեր շահերի տեսակետից, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ հատկապես փետրվարի 24-ից հետո Միացյալ Նահանգներն էլ մեկ այլ հստակ քաղաքականություն ունի, դա Ռուսաստանի թուլացումն է, հնարավորինս թուլացումը, ընդ որին այդ մասին ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, պաշտպանության նախարարը, պետքարտուղարը, որ մեր նպատակն է Ռուսաստանին թուլացնել այնքան, որպեսզի Ռուսաստանը շատ երկար տարիներ չկարողանա անել այն, ինչ հիմա անում է Ուկրաինայում։ Հիմա եթե այս ամեն ինչին նայում ենք Հայաստանի տեսակետից, իմ գնահատականը հետևյալն է։ Հիմա եթե որևէ լուծում լինի Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բացառված է, որ դա կլինի հայանպաստ լուծում։ Եթե Ադրբեջանը նույնիսկ մինչև 2020 թվականը, երբ հայկական կողմը խաղաթղթեր ուներ, հանդինես այդ 7 շրջանների եւ այլն, հրաժարվում էր ճանաչել թեկուզ լղիմի սահմաններով Արցախի անկախությունը, ապա ակնկալել, որ Հայաստանի ռազմական ջախջախումից եւ լղիմի նաեւ 30%-ը գրավելուց հետո Ադրբեջանը ընդհանրապես կարող է Արցախի անկախության մասին խոսել, դա մեզ ոչ ոք լուրջ չի ընդունի։ Լավագույն դեպքում, եւ ես չեմ բացառում, որ փակ քննարկումների ժամանակ նախագահ Ալիևը ակնարկում է ինչ որ մշակութային ինքնավարության մասին, դա ներկայացնելով որպես մեծագույն զիջում Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն առավելագույնը, որին մենք կարող ենք ակնկալել, չնայած դրանում էլ վստահ չեմ, դա ինչ որ մշակութային ինքնավարություն Լեռնային Ղարաբաղի համար, այն էլ Լեռնային Ղարաբաղի այն մասի, որը հիմա ռուսական վերահսկողության տակ է։ Հասկանալ եմ, որ դա մեզ չի կարող ուրախացնել, հետևաբար այսպես թե այնպես առայժմ կարծես թե մեր համար միակ ընդունելի լուծումը կարգավիճակի արդի մասին չքննարկելն է եւ գոնե ներկա իրավիճակի պահպանելը, երբ այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չկա ադրբեջանական վերահսկողություն, այնտեղ չկա ադրբեջանական ոստիկանություն, ադրբեջանական զորքեր, ադրբեջանի պետական ինստիտուտներ։
Բայց հիմա ես խնդրում եմ նաեւ շատ արագ համառոտ կարող եք նաեւ խոսել, Ուկրաինան դարձավ փաստորեն Եվրամիության թեկնածու երկիր, նաև Մոլդովան, իսկ Վրաստանի խոստում տվեց, սա ինչ, որքան կարևոր է այս իրադարձությունը մեր տարածաշրջանի համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ շատ կարճ, մեկ րոպե, ոչ ավել։
Ես պետք է ասեմ, որ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի օր առաջ կրկնեց մի միտք, որ ոչ միայն նախկին սովետական տարածքը իր ազդեցության գոտի է, ինքը ասեց նաև դա Ռուսաստանն է, դա Ռուսաստանի պետության տարբերակներից մեկն է, վարիանտներից մեկը, բայց մենք տեսնում ենք, որ իր ուզածով զարգացումը չի գնում շատ հարցերում, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի Եվրոմիության մուտքը, թե ինչ է նշանակում թեկնածություն իրանք ստացան, թեկնածու դարձան Եվրոմիության, ռեալ դարձան Եվրոմիության անդամ, ու մոտ ժամանակներս այդ ինտեգրացիոն պրոցեսը թափով կսկսվի, ի վերջո կդառնան 5 տարում թե 3 տարում։ Դա գեոպոլիտիկ լուրջ փոփոխություններ են Եվրասիական այդ մեծ տարածքում, տոյս Ռուսաստանից վերջնականորեն անջատվեցին ոչ միայն Բալտյան երկրները, ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալով ու Եվրոմիության Բալտյան երկրները, հիմա երկրորդ մեծ կտորը Ուկրաինա եւ Մոլդովան անջատվեցին Ռուսաստանից հավերժ։
Այո, շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, հիմա խնդրենք պարոն Պողոսյանին նույնպես այս հարցի շուրջ իր մեկնաբանություն թողնի, խնդրեմ պարոն Պողոսյան։
Ես կփորձեմ հակիրճ լինել։ Իհարկե շատ դժվար է ասել Ուկրաինան երբ կդառնա Եվրամիության անդամ, չեմ կարծում ավելի վաղ քան 2030 թվականը, եւ գրեթե վստահ եմ, որ Եվրամիության անդամ չի դառնա այն սահմաններով, որը կար մինչեւ 2014 թվականը, դա միանշանակ, սակայն Վրաստանին անդամության կարգավիճակ չշնորհելը, իմ գնահատմամբ դա Ռուսաստանը կարող է ընկալել որոշակի ազդակ Եվրամիությունից եւ ընդհանրապես Արևմուտքից, որ Վրաստանը Եվրամիության կամ Արևմուտքի համար այնքան էլ կարեւոր չէ, ինչքան Ուկրաինան եւ Մոլդովան, ինչը նշանակում է, որ Վրաստանի հանդեպ Ռուսաստանը կարող է շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել, այսպես ասենք, խուսափելով Արևմուտքի կոշտ արձագանքից։ Այնպես որ այս սրա հետ կապված ես չեմ զարմանա, որ եթե Ուկրաինայում այս ինտենսիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ռուսաստանը նաև որոշ քայլեր Վրաստանի ուղղությամբ ձեռնարկի, հասկանալով, որ Վրաստանը իր կարևորությամբ կարծես թե Արևմուտքի աշխում զիջում է Ուկրաինային եւ Մոլդովային։
Երկար սպասված պատմական իրադարձությունը տեղի ունեցավ։ Ուկրաինան դարձավ Եվրամիության անդամության թեկնածու։ Այս շաբաթ Ուկրաինայի համար պատմական էր, թե մարտի դաշտում հարկ եղավ նահանջել և Սևերոդոնեցկ քաղաքը թողնել Ռուսաստանին։ Իսկ ահա Բրյուսելում Եվրամիության անդամ 27 երկրների ղեկավարները Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհեցին Ուկրաինային և Մոլդովային։ Խոստում տրվեց նաև Վրաստանին, սակայն թեկնածու Վրաստանը չդարձավ։ Մեր հարևանին ասացին, որ դեռ պետք է բարեփոխումներ իրականացնի։ Երկարատև գործընթացը, որ Ուկրաինան սկսել էր շուրջ 10 տարի առաջ, վերջապես արդյունք տվեց։ Եվրամիության անդամ երկրները բնութագրեցին այս իրադարձությունը իբրև պատմական, հրապարակելով որոշումը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասաց, որ սա վճռորոշ օր է Եվրոպայի եւ Ուկրաինայի համար։
This is a very defining moment and a very good day for Europe today. I warmly congratulate President
Ուկրաինայի նախագահին ջերմորեն շնորհավորեց նաև եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Իսկ նախագահ Զելենսկին իր հատուկ ուղերձում իրադարձությունը որակեց հաղթանակ։ Մենք սպասում ենք սրան 30 տարի 120 օր եւ հետո կարող ենք հաղթել մեր ճշնամու եւ մենք կարող ենք հանգստանալ, թե սկզբում պետք է վերականգնենք Ուկրաինան եւ հետո միայն հանգստանանք, գուցե պարտություն վերականգնում, միացեք Եվրամիությանը, հետո կհանգստանանք, թե ընդհանրապես չենք հանգստանա, բայց ոչ, մեր երեխաները կվիրավորվեն։ Բայց անկասկած, մենք կհաղթենք։ Բրյուսելում ուկրաինացիները երգում էին, ուրախանում էին, տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Ուկրաինան Եվրոպա է, Ուկրաինան Եվրոպա է, բացականչում էին Եվրամիության կենտրոնականի առջև հավաքված երիտասարդ ուկրաինացիները։
Our political security. They have been putting spies into the very
Ukraine is Europe. Ukraine is Europe.
Իսկ ահա Գերմանիայում բավարական լեռներում Շլոս Էլմաո գեղատեսիլ վայրում հավաքվեցին մեծյոթնյակի երկրների ղեկավարները գագաթնաժողովի մասնակցելու համար։ Գերմանիայի ժամանել նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Աշխարի ամենահարուստ ու բարեկեցիկ երկրների ղեկավարները մնացած այլ հարցերի թվում նաև քննարկում են Ռուսաստանի վրա ճնշումն ուժեղացնելու Ուկրաինային հետագա աջակցություն ցուցաբերելու խնդիրները։ Մեծյոթնյակի երկրները հսկայական տնտեսական ու ռազմական օժանդակություն են ցուցաբերում Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարելու համար եւ նրանք խոստացան շարունակել այդ աջակցությունը։ Հիմա ինձ հնարավորություն են ձեռնվել այս հարցերը քննարկել հայտնի ուկրաինացի քաղաքագետ Բորիս Տիզենհաուզենի հետ։ Гость моей воскресной программы политтехнолог Борис Тизенгаузен. Իմ կիրակնօրյա հաղորդման հյուրը քաղտեխնոլոգ Բորիս Տիզենհաուզենն է։ Բարև ձեզ, պարոն Տիզենհաուզեն, շնորհակալ եմ իմ ծրագրի մասնակցելու ձեր համաձայնության համար։ Եվրոպական առաջնորդները պատմական որոշում են կայացրել Ուկրաինային Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու վերաբերյալ։ Այս քայլը ողջունել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Կարո՞ղ եք մեր հայ հեռուստադիտողին բաց բացատրել այս իրադարձության կարևորությունը Ուկրաինայի համար։ Ինչ կտա դա Ուկրաինային։ Այս կարգավիճակը կարող է նպաստել պատերազմի ավարտին, եւ վերջապես դուք ձեզ ավելի ապահով կզգաք։ Խնդրեմ,
ասնեցի, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо, что пригласили.
Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Համառոտ Եվրամիության անդամության տեխնացուի կարգավիճակի մասին։ Փաստորեն դա մեզ ոչ մի անձեռնմխելիություն չի տալիս ռուսական հրթիռներից։ Միայն այսօր կարծեմ ռեկորդային թվով հրթիռներ են արձակվել Ուկրաինայի վրա, եթե չվերցնեք առաջին օրերը։ Այսօր ինչպես գիշերը, այնպես էլ առավոտյան տարբեր մարզերի դեմ արձակվել է շուրջ 40 հրթիռ։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Պուտինի համար, ռուսական ռազմական ղեկավարության համար բացարձակապես նույնն է, թե դու ինչ կարգավիճակում ես, եթե իհարկե դա ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակ չէ։ Եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, պատմությունը հավանաբար բոլորովին այլ կերպ կզարգանար, բայց վերադառնանք այս կարգավիճակին։ 2014 թվականին մեծ հաշվով Յանուկովիչին տապալեցին հենց դրա համար, որ նա որոշեց շրջվել Եվրամիությունից դեպի Ռուսաստան, ընդ որում հակառակ հասարակական կարծիքի։ Այսինքն Ուկրաինայում դա հնարավոր է, եւ դա հնարավոր է նաեւ ձեր երկրում, երբ հասարակությունն ասի, ոչ, կլինի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, իսկ եթե դու նախագահը չես ուզում, ապա թող գնա։ Այդ ժամանակ տապալեցին Յանուկովիչին, ով մեզ փորձեց վերադարձնել Ռուսաստանի Դաշնության ծոցը։ Հիմա մենք վաղուց են գնում դեպի սրան։ Եվրոինտեգրման ուղղությունը գրված է Ուկրաինայի սահմանադրության մեջ, ուստի կարգավիճակը իհարկե լավ միջանկյալ փուլ է, բայց սա հերոյ է վերջնական փուլից։ Եվրամիությունը մեզ համար մի քանի առաջադրանք է պատրաստել, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի ժամկետում կատարել դրանք։ Այս առաջադրանքների մասին ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել հետո։
Ինչպես ուկրաինացիները ընդունեցին այս լուրը, ինչպես ասացիք, շատ բան է զոհաբերվել, մարդիկ շատ բան են տվել, որ այս գործընթացը պաշտոնապես սկսվի։
Այո,
իսկապես, դատելով իմ լրահոսից, դա ընդհանուր ցնցություն էր, դե որքանով դա հնարավոր է պատերազմի պայմաններում, բայց մարդիկ իսկապես շատ ուրախ էին, քանի որ սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Ուկրաինան երբեք չի վերադառնա խորհրդային միություն, ինչը Ռուսաստանը կրկին առաջարկում է բոլորին։ Ուկրաինան ընտրել է եվրոպական ճանապարհը եւ գնալու է այդ ճանապարհով անկախ նրանից, թե ինչ դժվարություններ պետք է հաղթահարենք։ Ռուսաստանն իհարկե չի ցանկանում, որ Ուկրաինան հեռանա որոշակի ուղեծրից ու փոխվի, բայց եթե մենք պիտի ռուսներից հարցնեինք կամ ապրեինք այնպես, ինչպես մեզ նրանք են թելադրում, ապա մենք պարզապես գաղութ կլինեինք։ Դրա համար մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք, որովհետև ուկրաինացի ժողովուրդը երբեք գաղութ չի դառնա։
Այժմ ծանր մարտեր են ընթանում Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ ռուսական բանակը ծանր հրետանու եւ հրթիռային հարվածների միջոցով ոչնչացնում է քաղաքներ եւ գյուղեր, արդեն տեղեկություններ կան, որ կատաղի մարտերից հետո ուկրաինական զորքերը կարող են դուրս գալ Սևերոդոնեցկ քաղաքից, եթե արդեն չեն լքել այն։ Նկարագրեք, խնդրեմ, ինչպիսի վիճակ է այսօր Դոնբասում եւ Ուկրաինայի արևելյան մյուս շրջաններում։
Согласно сводок нашего генерального штаба,
մեր գլխավոր штаբի հաղորդագրությունների համաձայն իրավիճակը հետևյալն է։ Այո, հնարավոր է տակտիկական նահանջ Սևերոդոնեցկի շրջանում, բայց Զելենսկին հաճախ ասում է, որ մենք մարդկանց անմտածված մսաղացը չենք նետի, ինչ որ բնակավայրեր պահելու համար։ Եթե տակտիկապես անհրաժեշտ լինի նահանջել, մենք կնահանջենք, բայց հետո մենք վերադառնանք այնտեղ։ Այս միտքը, այս թեզը եւս մեկ անգամ ընդգծում է այն փաստը, որ Ռուսաստանն այս պատերազմի առաջին փուլում ներխուժել է տարբեր ուղություններից։ Նրանք կանգնած էին եւ Կիևի եւ Չեռնիգովի մոտ։ Ուկրաինական բանակը նահանջում էր, բայց որոշ ժամանակ անց մենք նրանց ուղակի հետ շփրտեցինք եւ նրանք մնացին արևելյան ուղության վրա։ Մի քանի փոքր հաջողություններ կան Խերսոնի եւ Զապարոժիեի ուղություններում։ Բառացիորեն կես ժամ առաջ լրահոսում կարդացի, որ մեր զինվորներն այնտեղ մի քանի բնակավայր են ազատագրել, այսինքն ընդանում է այսպես ասած դիրքային պատերազմ։ Ինչու՞, որովհետև մենք սպասում ենք զենքի, համազարգային տերակի ռեակտիվ համակարգերի, ավելի շատ թնդանոթային հրետանիի, ավիացիայի, որոնք մեզ հնարավորություն կտան անցնել հակահարձակման և չզոհաբերել մեր մեծ թվով զինվորներին։
Пойти в контрнаступление и не жертвовать большим количеством наших солдат.
И вот есть еще информация. Сегодня я посмотрел видео, где показывается, что...
Артем Тарекусунер, там, где есть дитяцы, митесанют, вот так, Ереву, вот Украина и Мартен Октагорцуме, Миджин, Херарочан, Американ, Хартирнер. Да, и не инчиц, вахенуме Русастана, дукворе бангита кайтмасин.
Что-то вам известно об этом или нет?
Наш министр обороны Алексей Резников сказал, что «Хаймерс» — те самые реактивные системы залпового огня.
Мэр пашпанутян нахарар Алексей Резников насэл е, вор «Хаймерс» համազարկային կրակի реактив համակարգերն արդեն ժամանել են Ուկրաինա և արդեն օգտագործվում են մեր զինուժի կողմից. Այո, առայժմ 4 նման համակարգ ունենք, որքան ես եմ հասկանում, բայց մեզ ավելին են խոստանում. Մեր մարտիկներն արդեն գիտեն, թե ինչպես վարվել նրանց հետ և ինչպես նրանք շատ արագ սովորեցին աշխատել հրետանային կայանների հետ, որոնք մեզ մատակարարել էին։ Հիմա ամերիկյան կողմն ասում է, որ կպատրաստի կամ արդեն պատրաստում է մեր օդաչուներին աշխատել F-16 և F-15 ինքնաթիռների վրա։ Ըստ ամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց մենք դրանք էլ կստանանք։ Հարպումներն արդեն մեզ մոտ են և մոտ մեկ շաբաթ առաջ դրանք արդյունավետորեն կիրառվեցին գազային աշտարակների վրա։ Իրականում դրանք ոչ թե գազային աշտարակներ էին, այլ ռազմականացված օբյեկտներ, որտեղ կար հակաօդային պաշտպանություն։ Փաստորեն մեր մարտիկներն այս հրթիռներով ոչնչացրեցին Ռուսաստանի դաշնության աչքերը Սև ծովում։ Նույնը ինչ արեցին նաև Ռուսաստանի Սև ծովյան նավատորմի դրոշակակիր Մոսկվա հածանավի հետ։ Այսինքն բոլոր այն զենքերը, որոնք գալիս են Ուկրաինա, օգտագործվում են հնարավորինս արդյունավետ, բայց մեզ դեռ շատ ավելին է պետք։
Եվրամիության ընդունած որոշումն անշուշտ աշխարհակահաղաղական հերում գնացող հետևանքներ կունենա ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ողջ եվրոպական մայրցամաքի ու եվրոպական անվտանգության համակարգի համար։ Ինչ է կարծում, Եվրամիության այս քայլն ինչպես ազդեց Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանի նախագահն օրինակ ասել է, թե Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցելու հետ կապված խնդիրներ չունի։ Դուք հավատո՞ւմ եք նրան։
Ես նրան չեմ հավատում և հավանաբար ամբողջ աշխարհն արդեն պետք է որ դադարեր հավատալ Պուտինին, ով միշտ ստում է ուղիղ աչքերի մեջ նայելով։ Նա բազմիցս ստել է ամբողջ աշխարհին, երբ օրինակ ասում է, մենք այնտեղ չկանք, հիշեք Դոնբասում, Ղրիմում, հետո պարզվում է, որ նրանք այնտեղ են և այլն։ Շատ են նման դեպքերը, օրինակ երբ Պուտինը մեկ ամիս առաջ Գուտերեշին ասում էր, մենք չենք ռմբակոծում Ազովստալը, մենք դադարեցրել ենք ռազմական գործողություններն այնտեղ։ Հենց այդ պահին ռումբեր էին թափվում Ազովստալի վրա, այսինքն Պուտինին միանշանակ չի կարելի վստահել։ Իդեպ նա հմտորեն օգտագործում է այն, որ կարողանում է ստել ուղիղ աչքերին նայելով։ Սա մի բան է, որը շատ քաղաքական գործիչներ չեն կարող իրենց թույլ տալ։ Ուստի երբ Պուտինը ասում է, որ խնդիրներ չկան, որ Ուկրաինան գնում է Եվրամիություն, նա հիանալի հասկանում է, որ եվրոպական արժեքներ ունեցող Ուկրաինան մտածելակերպով շատ ավելի հեռու կլինի իրենից։ Իսկ հիմա օրինակ Եվրոպան արգել մեր ռուսական ալիքների, ռուսական քարոշչական կայքերի հերարցակումը, այսինքն ռուսական այս քարոշչամեքենան կամաց-կամաց հանգչում է և նվազում է այն ազդեցությունը, որ նա կարող է բերել Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Ուկրաինայում մենք արդեն ամենուր արգելել ենք ռուսական ալիքները և իրավացիորեն, քանի որ նրանք ունեն շատ հմուտ գրագետ քարոշչություն և նրանք տասնյակ տարիներ շարունակ լվանում են մարդկանց ուղեղները։ Արդյունքում ես մի դեպք ունեցա այստեղ Կիևում, ես հանդիպեցի ընկերոջս, ով մեկ ամիս պատերազմի սկսելուց հետո դեռ կարծում էր, որ ոչ թե ռուսներն են մեզ ռմբակոծում, այլ մենք ինքներս ենք ռմբակոծում մեզ։ Մարդկանց մոտ այնքան լվացված են ուղեղները, ուստի իհարկե առաջին հերթին պետք է պայքարել քարոշչության դեմ։
Եվրամիությունը նույն կարգավիճակը շնորեց ևս մեկ նախկին խորհրդային հանրապետության, Մոլդովային, իսկ Վրաստանի նման խոստում վաղուց է տրված։ Փաստորեն Ռուսաստանը աստիճանաբար կորցնում է ազդեցությունը նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա և փորձում նրանց պահել իր ուղեծրի մեջ, իր հարևաններին վախեցնելով, դաժան ավերիչ պատերազմներ վարելով։ Սակայն այժմ նախկին ԽՍՀՄ երկու երկրներ կտրուկ հեռացել են Ռուսաստանից, Ուկրաինան և Մոլդովան, ինչ է Մոսկվայի համար ազդեցության գոտում մեծ կորուստ պետք է լինի, ինչ է կարծում։
Я считаю, что там расколы эти они гораздо глубже.
Կարծում եմ, որ այս պարակտումները շատ ավելի խորն են, կա նաև Ղազախստան։ Հիշում եք, թե ինչպես Ղազախստանի նախագահ պարոն Տոկաևը կոշտ արձագանքեց Պուտինին տնտեսական համաժողովի ժամանակ։ Հետո սկսվեց որոշակի տեսակի պատժամիջոցների փոխանակումը։ Առայժմ դրանք ոչ պաշտոնական պատժամիջոցներ են։ Ռուսաստանը արգելափակում է ղազախական նավթը, Ղազախստանն արգելափակում է քարածուխով բեռնված ռուսական վագոնները։ Կարծում եմ այս հակամարտությունը միայն կխորանա։ Սկզբունքորեն Ռուսաստանը կորցրել է Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, քանի դեռ որոշակի շրջադարձ տեղի չի ունեցել։ Եվ օրինակ պայմանական հեղափոխության միջոցով Ռուսաստանն օրինակ Վրաստանում շատ ռուսամետ քաղաքական գործիչների իշխանության չբերի։ Հետո որոշ ժամանակ անց հնարավոր կլինի նորից փորձել, բայց վրացիները տանը չեն նստում, անմիջապես փողոց են դուրս գալիս, և մենք տեսանք, թե ինչով դա կարող է ավարտվել։ Ուստի Ռուսաստանը կորցնում է։ Ռուսաստանը շուտով իր կողքին կունենա ՆԱՏՕ-ի անդամ եւս երկու երկիր, խոսքս Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի մասին է։
Да, это так. Ну да, я бы хотел вот сейчас припомнить нашим слушателям, вот когда вы сказали о Токаеве, что Узмами Шестнер Мервункандирнерин, Токаеве это капац, вот Санкт-Петербурге Хандипмана, Казахстане Нахага, Рапаракав, и Хастак, Хайтарец. Вот Чича на чем квази петуционер, айспес кочвас, Луганский, Донецкий, Ханапетуционер. На кохкин стат Путинин хис шпотецрец, айн вастауцин, воров Токаеве мержец, Кремли, Карозич, Маргарита, Симоняни, առաջարկ ընդհանրապես նա բառացիորեն ասաց, որ չի ճանաչում Լուհանսկի եւ Դոնեցկի քվազիպետական տարածքների անկախությունը։ Կարծում եմ, որ Տոկաևի հայտարարությունները ցույց են տալիս նաեւ Ղազախստանի նախագահի վերաբերմունքը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում սանձազերծած պատերազմին, այդպես չէ՞։
Շենե Ղազախստանի պրեզիդենտը к войне развязанной Россией в Украине, не так ли?
Так и есть, и у меня есть
друзья. Այո, այսպես է, Ղազախստանում ընկերներ ու ծանոթներ ունեմ, եւ պատերազմի հենց սկզբից նրանք գրում են, որ սկզբունքորեն Ղազախ ժողովրդի մեծամասնությունը դատապարտում է ագրեսիան, պատերազմը, որը Պուտինը սանձազերծեց ազատ երկրի դեմ։ Ոչ ոք չի հավատում, որ Ուկրաինան պատրաստվում էր հարձակվել Ռուսաստանի վրա, սա կատարյալ անհեթեթություն է։ Բոլորը դա շատ լավ գիտեն։ Ոչ ոք չի հավատում այս կենսալաբորատորիաների պատմություններին, մանավանդ որ երբ Ռուսաստանը նա տարբեր կողմերից ներխուժեց այստեղ գրեթե ողջ տարածքով շրջելու հնարավորություն ուներ, եւ այնտեղ ոչ մի կենսալաբորատորիա նրանք չգտան, ցույց չտվեցին, չկարողացան նույնիսկ քիչ թե շատ ողջամիտ մի սյուժե պատրաստել։ Այսինքն բոլոր այն պատճառները, որ վկայակոչել է Պուտինը, կատարյալ անհեթեթություն են՝ դեմիլիտարիզացիան, դենացիֆիկացիան, դե այսպես դուք պարզապես կարող եք հարցակվել ցանկացած երկրի վրա, ասելով, որ դուք այնտեղ զենք ունեք, ունեք ազգային ուղղվածություն ունեցող քաղաքական ուժեր, բայց մեզ մոտ սա նույնիսկ քաղաքական ուժ չէ։ Եվ ահա մենք հարցակվում ենք ձեզ վրա։ Պուտինն ու նրա քարոզիչները վտանգավոր մի բան են ստեղծել։ Նրանք հորինեցին այսպես կոչված ռուսական աշխարհը, իսկ ռուսական աշխարհը դա այն է, որ դուք կարող եք հարցակվել միայն այն պատճառով, որ ցանկանում եք, որ այս ռուսական աշխարհը ընդլայնվի։ Պարտադիր չէ, որ փրկեք ռուսախոսներին կամ այլոց, ասում եք, այս երկրի արժե համակարգը նման է մերին, այնտեղ ինչ որ ճնշումներ կան։ Մենք այդ ես են կարծում, ուրեմն հարցակվելու ենք, պետք է ռուսական աշխարհը ընդլայնենք։ Մի անգամ Ուկրաինայի հետ պատերազմից առաջ, մինչև 2014 թվականը, Պուտինը կարողացավ ջրից չոր դուրս գալ։ Եկեք ճիշտը խոսենք, վրացական պատերազմից հետո նա կարողացավ իրավիճակից դուրս գալ։ Նրան գործնականում ոչինչ դրա համար չեղավ, ոչ մի պատժամիջոցներ չեն եղել։ Այդ ժամանակ բոլորը դա կուր տվեցին ու ասացին, դե ոչինչ, չէ որ նա բռնապետ է, լավ, թող այս տարածաշրջանում մի քիչ կառավարի, դե հիմա մարդը այսպիսի տեսլականներ ունի, իսկ Ուկրաինայի պարագայում Ռուսաստանն իր ատամները կջարդի։ Այն պատժամիջոցները, որոնք այժմ կիրառվում են, բավականին ցավոտ են, քանի որ դրանք կուտակային ազդեցություն են ունենում Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Իսկ այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սենատի համապատասխան հանձնաժողովը բանաձև է ընդունել, որով Ռուսաստանը ճանաչվում է ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Մնում է միայն, որ Բայդենը դա ստորագրի, իսկ դրա հետ կապված կարծում եմ խնդիր չի առաջանա։ Իսկ ինչ է դա։ Իրականում սա ամենախիստ պատժամիջոցն է։ Ներկայումս Սահաբեկչության հովանավոր պետություններ են Սիրիան, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան և Իրանը, դրանց կապելանա Ռուսաստանը։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած միջազգային բիզնես, որը ցանկանում է գործ ունենալ ռուսական պետական ընկերությունների կամ կառավարության հետ, կտեղեկացվի։ Դուք սկսում եք համագործակցել Սահաբեկչության հովանավորի հետ, կարող է լինել բոլոր հետևանքները, ներառյալ արդեն իսկ ձեր օտարերկրյա բիզնեսի դեմ հնարավոր պատժամիջոցները, որոշում կայացրեք։ Կարծում եմ, որ համաշխարհային խոշոր բիզնեսը կսկսի փախչել Ռուսաստանից ավելի արագ, քան ներկայիս պատժամիջոցների սահմանումից հետո։
Они не только вот крупные западные компании покидают Россию, но и
Ռուսաստանից հեռանում են ոչ միայն արեմտյան խոշոր ընկերություններ, այլև ռուս գործարարներն են լքում երկիրը։ Forbes մագազինի տվյալներով Ռուսաստանից գրեթե 15,000 միլիոնատերեր ցանկանում են տեղափոխվել արեմուտք, այսինքն իրենց ակտիվները տեղափոխել արեմուտք եւ այնտեղ շարունակել բիզնեսը։ Այնպես որ դա մեծ կորուստ կլինի ռուսական տեսչության համար, այդպես չէ՞։
Не так ли?
Не только, да, это серьезный удар. Люди понимают, что государство российское...
Այո, սա լուրջ հարված է։ Մարդիկ հասկանում են, որ ռուսական պետությունը տեղեկատվականորեն կապսուլացվում է։ Պարզապես այն պատճառով, որ դուք փողոց եք դուրս եկել սպիտակ թերթիկով, կարող եք բանտարկվել։ Ցանկացած բողոքի, ցանկացած այլախոհության համար կարելի է բանտարկել, ուստի մարդիկ վախենում են։ Մարդիկ վախենում են իրենց կապիտալի համար, մարդիկ վախենում են իրենց կյանքի հարմարավետության համար։ Այսինքն ռուս միլիոնատերերը չեն պատրաստվում իրեն ծերությունն անցկացնել Ռուսաստանում, ինչ որ տեղ Վորոնեժում կամ մեկ այլ տեղ։ Նրանք պատրաստվում են իրեն ծերությունն անցկացնել ինչ որ տեղ Լազուրափին, պատրաստվում են իրենց երեխաներին կրթել Լոնդոնում, Միացյալ Նահանգներում, եւ այս ամենը կարող են կորցնել պատժամիջոցների պատճառով։ Ոստի շատերն իրենց համար որոշում են կայացրել։ Իսկ ինչու պատժամիջոցների պատճառով, որովհետեւ ռուս միլիոնատերերն ու միլիարդատերերը միշտ սերտ կապված են Ռուսաստանի Դաշնության կառավարման վարության իրավապահ մարմինների հետ։ Այսպես է կառուցված Ռուսաստանը։ Եթե իրենց մեղադրեն, ինչպես իրենք են դա անվանում, ռազմական գործողության ֆինանսավորման մեջ, ապա կլինեն պատժամիջոցներ, կկործնեք անշարժ գույք, հարմարավետություն, ուստի շատերը որոշում են փախչել։ Եվ ես չեմ կարող նրանց մեղադրել դրա համար։ Շատերը նախընտրում են պարզապես լռել եւ չդատապարտել պատերազմը, բայց դա իրենց գործն է։ Ինձ թվում է, որ մենք արդեն շատ հեռու ենք նրանցից եւ մենք տարբեր ենք։ Հետևյալ օրինակով ցույց կտամ, թե ինչպիսի տարբերություն հիմա կա ռուսների եւ ուկրաինացիների միջեւ։ Մի քանի օր առաջ կոչնչեց ժողովրդի մեջ, ասացին՝ եկեք Բայրակթարի համար գումար հավաքենք։ Ուկրաինացիները որոշել են մեկ շաբաթվա ընթացքում գումար հավաքել Բայրակթար գնելու համար։ Արդյունքում 3 օրում Բայրակթարի համար գումար հավաքվեց, թեև մեկ շաբաթում ծրագրում էին հավաքել գումար 3-ի համար եւ դեռ շարունակում են գումար հավաքել։ Ռուսաստանում նման բան չկա, այսինքն ռուսները չեն հասկանում, թե ինչի համար են պատերազմում, իրենց զինվորներին չեն օգնում, գումար չեն հավաքում։ Նրանք պարզապես չեն հասկանում, թե ինչի համար են պատերազմում, եւ այսպես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում ռուս զինվորների մոտ այդ մոտիվացիան ավելի ու ավելի կնվազի։
И вот мы видим еще, да, вот недавно был материал на Радио Свобода, где вот просто сельчане и украинцы...
Верчерс Азатчун радиокаяни етерум хаортум егэл айн масин тэншпэс эн соворакан украинацинэрэ верадарнум ирэнц аверватс кахакнэр ев сксум веракаруцэл айн амэнэ инч авервэлэ русакан рэмбакоцюнит. Украинай жоурта аверватса вераканнэлу ужэх мотивация уни. Инч эк тэснум айн тэх, вор каруэк патмэр нэр хэрустадитогнэйн хэнцэн.
Что вы можете рассказать нашим зрителям?
Скажу одно. Люди готовы восстанавливать. Люди у нас появилось несколько таких.
Մի բան կասեմ, մարդիկ պատրաստ են վերականգնել ավերվածները։ Մենք ունենք մի քանի կամավորական կազմակերպություններ, որոնք պարզապես այսօր գնում են մի տեղանք, վաղը մյուսը եւ մաքրում են փլատակները։ Շատ մարդիկ միանում են նրանց, փլատակները մաքրում, տների տանիքների նորոգում, ամեն հնարավոր բան անում են, տեխնիկա են բերում, հետո գնում այլտեղ։ Մարդիկ պատրաստ են վերականգնել ավերվածը, բայց խնդիր կա։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես հետագայում կընթանա այս պատերազմը։ Այժմ դուք կարող եք վերականգնել տունը, իսկ բաղը հրդիր կթրջի այնտեղ։ Ոստի մեծ քաղաքները բնականաբար կվերակառուցվեն պատերազմի ավարտից հետո, երբ վնասները գնահատվեն։ Ինչ վերաբերում է ռուսների այն մտքին, որ իրենք քաղաքները կվերականգնեն, Ռուսաստանին կմիացնեն Խերսոնի կամ Զապարոժիայի մարզերի տարածքները, ես ուզում եմ նրանց ասել մեկ բան. Գրեթե ամեն օր կոլաբորանտներից մեկին պայթեցնում են այդ տարածքներում, ինչ որ քաղաքապետ, ով անցել է ռուսների կողմը, ինչ որ պատգամավորով հեռացել է և հանդիպել ռուս պաշտոնյաների հետ։ Մեզ մոտ նրանց ֆիզիկապես ոչնչացնում են, այդպիսի ուժեղ պարտիզանական շարժում կա այնտեղ, տասնյակ ռուս զինվորներ, ովքեր Շերները պարեկություն են անում, սպանվում են, նրանց վրա կրակում են շենքի անկյունի հետևից, նրանց տանակահարում են ու պայթեցնում, Ուկրաինան երկար է դիմադրելու։
Նկատի ունեք օկուպացված տարածքները։
Այո, իհարկե, դա օկուպացված տարածքներ են, որտեղ նրանք կարծում են, որ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, ժամանակին մենք նրանց կվտարենք այնտեղից, իսկ ռուս օկուպանտի կողմն անցնողների համար մի բան եմ ուզում ասել, նայեք լուրերը, ամեն օր դավաճաններին ոչնչացնում են հատուկ ծառայությունները, պարտիզանները, մեղք մի գործեք, ավելի լավ է ուղղակի փախեք։
Спасибо вам большое.
Շնորհակալ եմ հարցարարության համար, կարծում եմ, որ ապագայում ևս կարող եմ կապվել ձեզ հետ խոսելու այս շատ դժվար թեմաների
շուրջ։
Եվ ես շնորհավորում եմ ձեզ Ուկրաինային Եվրամիության անդամության տեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալություն,
տեսնում եմ։ Спасибо большое за интервью. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Ավարտեցինք կիրակրավելուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։